exciting and new. Come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. The love boat soon will be making another run. The love boat
inspira felicidade, va que sí. Esa felicidade que apenas pode emanar das vacacións, das ferias, from the holidays a todo trapo e a todo gasto. Que nos van contar a nós a Radio Esmorga, que nos despedíamos por cousas de 15 días e acabamos voltando os 2 meses. Tarde, sí, mas sempre a tempo para estar cando a ti neste 10º e atípico programa. Faltaría máis, 10º podcast de Radio Esmorga. Atípico porque chegou o brao e malia este parón de actividade que tivemos, sempre se xera algunha nova, algunha cousa interesante que paga a pena contar e que sobre todo paga a pena que escoites. Se como sempre intercalamos boa música, desa que por exemplo ouvimos este ano en algún dos moitos festivais que visitamos, pois xa, que máis se pode pedir? Festivais como os que por exemplo se dan na península do Morraso, pequena en extensión, máis grande en troulas, foliadas e todo tipo de eventos que inclúan palco, música, bailoteo e bar da comisión de festas. Un dos máis sinalados é o Festichán, que era incrível porque xa van quedando poucas entre tanto eucalipto. Incrível, como dicía Carballeira de Chandarquiña, en Dumaio, no Concello de Moaña, organizan os simpares a simpares e simpatiquérrimos, simpaticérrimas, patajullos e patajullas. Foi a primeiros de xullo cando ficamos impactados no mesmo Festichán pola cantante vasca Sorkun. Avisar que non é o mesmo escoitar os seus temas que vela en directo a ela e a súa banda, os vicepresidentes. E inda así, disfrutade deste Goiz Zen.
Ah!
estivemos parados, non. Estivemos recarregando baterías. Estivemos xuntando esforzos, porque para nós setembro sempre ten, como para el Corte Inglés, algo de vuelta al cole. Que como iso posible? Ben, moi simple, porque como no se Barín Club, cada día son máis os e as que dan un paso adiante e se afilian ao noso proxecto. Algo, por outra banda, ben fácil. Podese facer desde a comodidade do fogar en pixama e pantuflas. Chega a conter unha conexión a internet. Entrar no noso blog www.asmorga.agal-gz.org. Se este te pareceu complicado, máis sinxelo. Paso Google, un buscador cualquera, e pos Asmorga, Ourense. Dos primeiros resultados serán o primeiro. Ben, estamos no blog. Na columna da dereita veredes un banner. Banner é un destes anuncios que hai nas páxinas web e que vos atrae irremediablemente. Ben, unha vez piquedes nel, habedes descubrir que só tedes que preencher, que cubrir un formulario. Renunciar a uns dous cubatas por mes, como moito, e, en troca, seredes socios ou socias do noso centro social, da nosa asociación cultural. Se queres saber algo máis de nós, pois pode que sexa unha boa idea que vayas á policía. Non é unha boa idea. O que sería unha boa idea que procures nese blog da Esmorga información sobre todas as actividades ou todos os fregaos, segundo se mire, nos que estamos metidos. Cualquera actividade, todas as cousas que temos feito, pois van aparecendo aí, refletidas. Moi ben organizadas, por certo. Tamén podes escoitar a entrevista que os compañeros de Radiofusión fixeron a dous destacados e destacables membros da Esmorga no Festigal. Festigal no que puidemos ter tamén a sorte de ver a bandas tan boas como La Matumbá, The International, Noise Conspiracy ou mesmamente Now, que por sinal se cascaron un concertaco tremendo, cuxo disco As Palabras Espidas nunca deixaremos de recomendar. Disco As Palabras Espidas, que trae cancións como a esta de Soquero un adeus. Nos o único que queremos é que sigas escuitando as cousas que temos que contarte aquí en Radio Esmorga. Ata logo.
encontros, más tarde o cedo ahí estaré, sentado en otro colo.
E que facíamos nós no festival? Pois un pouco de todo. O primeiro, agocharnos da chuvia, que este 25 de xullo, bueno, 25, 26, 27, 28, así sucesivamente, estivo a castigar Compostela. Despois, vender material, do bo, cualidade máxima, en forma de camisolas, novo deseño, por certo, obra de Dani Pino, magnífico artista, magnífica persoa tamén, 100% algodón, vivas cores, bla, 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 tamén CDs variados, colantes, pegatas, non, daquela non tiñamos colantes, colantes destes do GZ, sí, para pegar no carro e recibir os saúdos e as atencións da Guardia Civil. Ben, tamén coñecimos a malta moi interesante, a tropa do Foro Social Galego, que están vendo de artellar unha rede de colectivos para enviar unha representación. Os foros antiglobalización mundais, como o de Porto Alegre, ou tamén a xente de Salva o Tren, do Concello de Portas, na comarca de Caldas. Xente que defende un tren, un medio de comunicación popular, ecolóxico, barato, que chegue a todas partes e que vertebre o territorio. Xusto, o que non fai, nin fará nunca, o AVE. Por moito que digan políticos dun e doutro signo, en alegre, armonía e consenso. Xa o dicía miña avoa, reunión de pastores. Ovella morta. Se queredes saber máis deste e doutros temas, pois hai colectivos como este de Salva o Tren, ou ecoloxistas como Verde Gaia, que nas súas respectivas webs expón multitude de argumentos e de informacións ben interesantes. Informacións que, por sinal, non ataparás nos medios convencionais. Que raro, verdad? Pois o dito, procura por aí, contraste informacións e sempre, sempre tira as túas propias conclusións. Que máis? Despois do speech, o discurso, podemos ir á montaña, fuxir das masas, do sol, da praia, tirar o monte como as cabuxas que organizaron este ano o Festival Serra de Queixa. Iniciativa moi necesaria en sitios como Chandrexa, aí no oriente ourensán, que lamentablemente, como tantos outros lugares da Galiza interior, están a ficar despoboados. Inda ben que de cando en vez organizan unha festiña, te traen o que sei a compañía Algazarra, de lo embaixo de Portugal, e dá para botar uns bailes. Compañía Algazarra Pequerna.
Cuerpo
Entramos agora no capítulo de agradecementos. Por suposto, a organización do festival, como tamén a xente do Festival de Castro, de Ferreira de Pantón, e a xente da Sociedade Cultural e Desportiva do Condado, que organiza desde a nin máis nin menos que a 20 tantos anos o Festival da Poesía, nesta edición en Salvaterra de Miño, cita ineludível na que teñen cabida a festa, a música e, como non podía ser de outra maneira, a reivindicación, cada ano, focada nun tema. Nesta edición foi adicada ao colectivo Rede de Colectivos Galiza Non Se Vende, que está a pelexar, entre outras moitas cousas, para que a costa galega non se torne un venidor cualquera. Dicer que non temos nada especial en contra de venidor, nin contra os rañaceos, nin contra o cemento, bueno, si, contra o cemento, si. Bueno, nestes dous sitios, Pantón e Salvaterra, houve xente das morga co posto de material. A eles o maior dos recoñecementos. Tamén, por segundo ano consecutivo, estivemos en Rivadavia, na Festa de Historia, traballando duro para tirar uns maravedises, e a verdade, pois, este ano non foi nada mal. E, por último, pero non por iso menos importante, nin moito menos, recoñecemento, aplausos e berros de apoio, as compañeiras que estiveron este brao traballando na reforma, chapa e pintura do noso local, que, lembrote, está na Rúa da Telleira, número 9, zona da Universidade. Traballo duro, cuxo resultado terás ocasión de comprobar o próximo sábado, sí, na atención, festaca de reinauguración do noso local. Que sí, que voltamos. Este vindeiro sábado 27 a partir das 20:30, 8:30. Reabrimos portas con folgos, con petiscos, con moitas novidades e eu que sei que máis cousas que tes que vir, que temos moitos proxectos novos, moitas cousas que contarte e non vemos ahora nin o momento. A serio, vai ser unha festaca. Sí, das que fan historia así con mayúsculas. E historia non sei se faremos, pero sí que estamos de falar, de facer algunha reformiña neste podcast da Radio Esmorga. Unha versión, por dicelo de alguna maneira, 2.0. Máis grande, con máis voces e máis cousas que contarte. Seguiremos informando. Lembra que sempre podes contactar connosco, que temos enderezo de correo, temos de todo, menos vergüenza, temos de todo. Radiosmorga@gmail.com. Ben, chegou por hoxe é a quenda dos belgas Soul Wax, actualmente Too Many DJs, nunca demais para os nosos ouvidos. Despídome aquí, pásalo ben, beixos e abur. Never.